Areena. Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
Hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Valon pilkahdus pimeässä on toisen ihmisen puhe, eikö olekin?
Mm-hmm.
Ja kanssamme täällä naamioituneena Ruben Stiller, Taru Tuinen ja Juha Itkonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Tekin olette jättäneet etätyöpisteen, eli kotivankilanne, ja saapuneet tänne ihmisten iloksi keskustelemaan. Millä meiningillä?
Erittäin hyvällä meiningillä. Ja siis tähän maskiin tottuu. Mulla on itsellä henkilökohtaisesti se kokemus, että tämä parantaa omaa ulkonäköäni merkittävästi.
Näytän jotenkin fiksummaa kyllä. Niin en tiedä mikä siinä.
Mikä kohteliaisuus.
Ilan, missä hapessa niin tässä pimeydessä sinä olet?
Ihan kohtalaisessa, kiitos. Olosuhteisiin nähden hyvässä.
Kiitos kysymästä. Ihan hyvässä hapessa ollaan siitäkin huolimatta, että on maski kasvoilla, että happi voisi kulkea siinä näkökulmasta paremminkin, mutta olosuhteisiin nähden niin ihan hyvin.
Just niin. Mä luulen, että nyt on hyvä aika aina kysellä vähän useammin ihmisiltä, mitä heille kuuluu, koska on paitsi koronaa, niin on myöskin pimeää ja ihmiset on aika yksinäisiä. Siksi aiheeni onkin varsin jotain aivan ihan muuta, niin kuin joskus nelosta perustaessa keksimme tämmöisen hienon sloganin, nimittäin: oletteko kiinnittäneet huomiota siihen, että minipossujen huostaanotot ovat lisääntyneet hirvittävästi? Ja siinä on musta jotakin kauhean mielenkiintoista. Hesari kirjoitti jutun, en ole tainnut kirjoittaa alun perin STT, että useat sadat possut ovat tulleet hylätyiksi sen tähden, että on käynyt ilmi, että se Instagramista tuttu söpö pieni possu ei olekaan sellainen vuoden kuluttua, jolloin possu alkaa käyttäytyä kuin uhmaikäinen lapsi. Sivuinen sanoen kasvaa myös 100-kiloiseksi, joka ei ole enää pieni ja söpö sängyllä rötköttämässä. Ja osa possun kommunikoinnista tapahtuu puremalla, mikä voi aiheuttaa ongelmia. Tämä artikkelin mukaan voi aiheuttaa ongelmia. Possu myös kiljuu kovaa ääneen, mikäli asiat eivät mene possun mielen mukaan. Tämä on ihan actual siteeraus Hesarista. Ja minipossu on niin älykäs, että sillä ei ole minkäänlaista miellyttämisen halua. Se toimii täysin ja kokonaan omien etujensa mukaisesti. Oletteko te tunnistaneet tämmöisiä possuja tässä yhteiskunnassamme muuallakin kuin minipossujen piirissä?
Minusta tämä oli hyvin loukkaava. Otin tämän henkilökohtaisesti ja nyt uhriuden, koska siis kaikki nuo tunnuspiirteet on itselläni yli 100 kiloa painoa, kiljuu. Ja sen lisäksi vielä, niin en pure nykyään. Pure nykyään harvemmin.
Että ainakaan maski päässä.
Niin, että pitikö nyt taas kiinnittää sitten huomiota tähänkin.
Kiitos Ruben. Juha, mitä sä ajattelet näistä possuista?
No voi hyvänen aika. Kyllä kiljuvia, purevia, ainakin kuvainnollisesti ihmisiä on paljon. Harvalta ihmiseltä mun mielestä puuttuu täysin miellyttämisen halu niin kuin tavallaan kaikkiin suuntiin. Että kyllä yleensä kaikki ihmiset haluaa miellyttää ainakin jotain osaa sitten.
Omaa äänestäjänsä,
omaa viiteryhmäänsä aika paljonkin, joskin sitten vaikka haluaisikin ärsyttää hirveästi jotain muita.
Joo, mä en nyt tämmöiseen possuproblematiikkaan aikaisemmin törmännyt, mutta onpa hyvä, että nyt tuli puheeksi tämä asia, koska muuten olisi voinut niin kuin mennä elämän ohi ilman, että olisi tämmöistäkin asiaa tiennyt. Mä oon ehkä ollut niin jotenkin 100-prosenttisesti koira-ihminen, että en ole hoksannut tämmöistä possuhommaa olevankaan, mutta aion perehtyä siis tähän asiaan ja ottaa vinkistä sillä tavalla vaarin, että en nyt ainakaan ihan ensimmäisenä ole kotiini sellaista purevaa 100-kiloista kiljuvaa porsasta
hankkimassa. Tämä kertoo niin kuin possujen viisaudesta ja ihmisten tyhmyydestä. Possut on mitä on, mutta ihminen saattaa olla niin tyhmä, että katsoo, että tuo possu ei tuosta kasva. Eikä ota selvää, miten possu käyttäytyy.
Niin on se vähän sellainen, että mitäs läksit, voisiko vähän voida miettiä. Totta. No hyvä. Mennään sitten vähän isompiin teemoihin. Ruben, ole hyvä.
Joo, ja aiheeni on vakava siis. Vastaamo ja tämä ihmisiin kohdistunut kiristys, mutta mun näkökulma tähän on nyt se, että pitäisikö meidän ottaa tässä ensinnäkin, mä heitän vaan pari tämmöistä näkökulmaa, ottaa niin kuin digitalisaatiossa askel taaksepäin, koska tälläkin hetkellä on terapeutteja, joilla on paperikirjanpito ja sitten on henkilöitä, joilla on sähköisissä järjestelmissä nämä omat muistiinpanonsa. Ja niitä on siis erilaisia. Toiset on turvallisempia kuin toiset, niin kuin olemme huomanneet. Oma kanta on esimerkiksi varsin turvallinen. Pitäisikö meidän niin kuin laskea näitä riskejä niin, että me pidetään yhä enemmän vaan paperilla asioita? Ja mitkä on tämän vastaamokeissin pitempiaikaiset vaikutukset yhteiskunnassa. Ja heitän tähän vaan yhden teille, että mä uskon, että meidän tulevaisuudessa tehdään paljon enemmän töitä niin, että meidän kone on irrallaan verkosta. Sitten me kenties lähetetään, laitetaan se vähän aikaa verkkoon kiinni ja lähetetään jotain, mutta me lähetetään kaikki kohta kryptattuna. Meillä on kryptausohjelmia. Meidän koko käsitys tästä tietoturvallisuudesta tulee muuttumaan merkittävästi niin, että me joudutaan kuluttamaan yhä enemmän aikaa kaiken maailman kryptaukseen. Ja,
mielenkiintoinen ajatus, ihan
mahdollinen. Ja kone on pois verkosta. Mitä mieltä olette?
No siinä mielessä samansuuntaista mieltä, että voisin kuvitella jotain tällaisia kehityskulkuja käynnistämään. Ainakin siis itselle tämä on ollut semmoinen ihan sellainen neitsellisestä viettomuuden tilasta havahtuminen. Tällaista todella tapahtuu. Että kyllä mä todella sellainen naivi ja hyvänuskoinen olen tietoturvan kanssa ollut ja ajatellut sitä kaiken kaikkiaan todella vähän.
Mutta nyt kun oot herännyt ja rupeat esimerkiksi Facebook-tiliäsi tyhjentämään?
No aina havahtumisesta on pitkä matka tekoihin ihmisillä, niin kuin tiedetään. Mut toistaiseksi mä en ole tehnyt mitään.
No niin, mutta siis
kuitenkin. On tämä jotenkin todella hätkähdyttävä juttu.
On se hätkähdyttävä. 15 000 ihmistä rikoksen uhrina, niin sen pitääkin hätkähdyttää meitä kaikkia. Taru?
Mä luulen, että tuo mitä Ruben totesi tuossa aikaisemmin on jotain sellaista, mitä varmaan tullaan näkemään. Mä ajattelisin niin, että musta on selvä asia, että me tullaan menemään siis merkittävästi eteenpäin ylipäätään tietoturvan kehittämisen kanssa. Ja niin kauan kuin kliseisesti sanotaan, että tieto on sitä uutta öljyä, niin meillä on ihan niin kuin enenevässä määrin ihan hirveän iso vastuu ja velvollisuus ja itse asiassa vaade sille, että jotenkin että tämä tietoturvan asia nousee kaikkein jotenkin henkilökohtaisellakin agendalla paljon korkeammalle. Mutta sitten mä luulen niin, että me tullaan siinä rinnalla näkemään myös, että me tullaan näkemään semmoista niin kuin manuaalisuuden paluuta, että sitten kirja, että on terapeutteja, jotka tekee sitten ne muistiinpanot nimenomaan käsin ja jotenkin niin kuin niitä ei laiteta mihinkään tai että me tullaan näkemään ihan sitten sitä, nyt jo näkee tietokoneissa ihmiset esimerkiksi blokkaa sen kameransa siitä niin kuin ihan sellaisella, tiettäkö, niin kuin fyysisellä läpykkeellä ja muuta. Että se varmaan niin kuin kulkee rintarinnan, mä luulen, että molempia tullaan näkemään.
Ja sitten yksi asia, mikä tässä on, että kyllähän mä itsessäni huomaan, että vaikka en ole mitenkään joutunut tässä kohteeksi itse, enkä niin kauheaseen tilanteeseen kuin monet sellaiset ihmiset, jotka on saanut kiristyskirjan, niin tämä jollain tavalla niin kuin heikentää ihan yleisesti luottamusta. Mä oon itse ollut aikoinaan psykoterapiassa. Ei mulla olisi tullut mieleenkään kysyä terapeutilta, että miten näitä tietoja säilytetään. Mulla oli mä en edes tiennyt sitä, että säilytetäänkö niitä sähköisesti vai säilytetäänkö ne paperilla. Ja mä uskon, että tässä tulee tapahtumaan niin kuin aikamoisia muutoksia, että ihmiset tulee entistä tietenkin tarkemmaksi. Ja sitten yksi asia, mikä tässä on mielenkiintoista, että vaikka ei ole kysymys ihan samanlaisesta niin kuin hyökkäyksestä, niin vuonna 2017 Britannian terveydenhoitojärjestelmää tuli tämä WannaCry-hyökkäys, toisin sanoen tämmöinen kiristysohjelma, jolla kiristettiin paljon muitakin. Ja sehän laittoi, kun se lukitsee ne systeemit, datan niin, että sitä, se niin kuin kryptataan ja sitten kiristetään sille, että annetaan avain, jotta saa sen oman datansa käyttöön. Niin se aiheutti siellä tilanteen, missä ei voinut leikata ihmisiä vähän aikaan. Valtavan määrä potilaita jouduttiin heidän aikansa perumaan ja sairaanhoitajat ja lääkärit joutuivat tekemään kaiken kiireenpidon paperilla. Ja tämmöinen keissi on Yhdysvalloista myös tältä vuodelta.
Niin se on aika rajua, että tämä vuotokeissi osuu totta kai nyt mielenterveyspalveluihin ja ylipäätään terveydenhuoltoon, koska jotenkin se, että se on parantunut, että ne tiedot liikkuu, niin sehän on tuntunut hyvältä ja varmasti on parantanut hoitoa ja turvallisuutta ja ihmisten hyvinvointia.
Ja se kehitys ei toivottavasti pääty, niin. että ihmisiä leikataan niin kuin puutteellisen tiedon varassa tai se joudutaan jostakin manuaalisesti tarkistamaan, mutta eikö teitä ihmetytä se, että muistatteko se GDPR-keskustelu muutama vuosi sitten, mäkin olen kahdessa työpaikassa saanut koulutuksen siihen, miten asiakastieto, etenkin se kaikkein sensitiivisin pitää absoluuttisen tarkasti suojata tai se maksaa 10 miljoonaa, niin voiko tosiaan olla niin, että terveydenhuoltoalalla on yhtiöt, jotka ei välittänyt siitä pätkääkään?
No se on kyllä kiinnostava kysymys. Näyttää siltä, että on olemassa
niin,
sellaisia.
Ja se, mitä jos mä ymmärsin, että tästä tavallaan murrosta raportoimatta jättäminen ei olisi rikos.
Mm. Ei, mutta sitä voi joutua maksamaan 10 miljoonan sakon, että joo, rikos kyllä. Tai ei, niin huonosti käy. Vaikka sitten samanaikaisesti kyllä pitää sanoa, että kaikki verkossa oleva, niin kuin Ruben viittasi tuossa, kaikki verkossa oleva on haavoittuvaista. Kaikkialle voi etenkin valtiollinen toimija murtautua ja myöskin taitava hakkeri, vaikka se olisi kuinka suojattu. Mutta ei pidä tehdä sitä liian helpoksi.
Sitten ihmetyttää tämä, että minkä takia Suomen hallitus reagoi tähän tilanteeseen niin myöhässä. Kun siellä ollaan tästä tiedotuksesta ja imagosta oltu varmaan yleensä aika tarkkoja. Muun muassa Trendilehdessä. Mikä nyt oli vikana, että tämä oli niin vaisu tämä reaktio? Koska tässä puhutaan kuitenkin ihmisten hädästä ja tämähän on laajempi luottamuskriisi nyt suomalaisessa yhteiskunnassa.
Se on ihan muuten totta. Mitäs mieltä olette? Minkä tähden? Olisitteko odottanut jotakin hallitukselta enemmän?
No mä ajattelin jotenkin, että se meni vähän sillä tavalla, että hallitushan ei reagoinut siihen niin kauan, kun se oli tämän yrityksen kriisi ja vasta siinä vaiheessa, kun tästä tuli sitten niiden ihmisten, se eskaloitui näiden niin kuin tavallaan näiden ihmisten näkökulmasta siihen, että niitä kiristyskirjeet rupesi tulemaan, niin siinä vaiheessa tavallaan tapahtui tämä herääminen. Ja mä ajattelin jotenkin, että tämä jälkijättöisyys johtui siis tästä. Tietysti niin kuin tavallaan se kysymys kuuluu, että olisiko siinä nyt sitten kuitenkin pitänyt reagoida myös ihan pelkästään siihen, että joku yrityksen tietoturva on noin, niin kuin, et sinne pääsee niin kuin 15 000 ihmisen niin kuin potilasrekistereihin kiinni ajatuksellisesti ennen kuin se on siinä kiristyskirjavaiheessa, niin se on tietysti toinen kysymys, mutta jotenkin musta se näyttäytyi siltä.
Ja ehkä oli vaikea nähdä, että tämä osuu luottamukseen niin koko yhteiskunnassa kaikkiin niihin järjestelmiin, mitä me vaikka valtion tai niin kuin hallinnon tarjoamana käytetään.
Niin siis musta tässä on ollut kiinnostavaa, on ollut tavallaan se, että kuinka iso jotenkin semmoinen niin kuin yksimielisyyden tunne tässä on noussut suomalaisten keskuudessa, että tämä on väärin.
Ja eikä aika hieno siis, semmoinen niin, vastarinta on noussut.
Ihan tosi, että se on tämä on jotenkin koettu niin kerta kaikkiaan niin kuin epäreiluksi, että se on ollut niin kuin mun mielestä yllättävän iso se aalto, mikä siitä on noussut, mikä on tietysti ihan hirvittävän hieno ja positiivinen asia.
Ja toivottavasti johtaa tämän rosvon kiinni ottaa.
Erityisesti näin.
Pyöreä pöytä.
Pyöreä pöytä, suora lähetys. Kiitos Ruben. Ja sitten Juha Itkonen, minkälaisen teeman meille tarjoilet?
No se lähti liikkeelle aamulla. Luin Helsingin Sanomista mielipideosastoa ja siellä oli kaksi naista, Oona Varinovski ja Laura Rantanen, olivat kirjoittaneet pitkittynyt erossaolo rakkaistamme tuntuu sietämättömältä. Eli he kirjoittivat siitä, kuinka heidän Schengen-alueen ulkopuolelta tulevien kumppaneiden on mahdotonta matkustaa Suomeen. Näin on ollut oikeastaan sitten jo keväästä asti. Ei ollut ihan varma, oliko se juuri näillä vai jollakin toisella pareilla, joiden kokemuksessa puhuu, että on ollut koko tämän ajan mahdotonta tavata sitten EU-alueen ulkopuolisia kumppaneitaan. Tämä ei koske edes pelkästään sitten EU-alueen ulkopuolisia, vaan muutenkin tietysti. Rajat ovat aika tukossa. Ja mä ajattelin, että tästä lähti sitten semmoinen laajempi ajatus ja kysymys teille, että tämä koronapandemiahan, sehän hahmottuu meille lukuina, numeroina, graafeina, tilastoina, lakeina, säädöksinä. Keskustelu on hyvinkin luontavasti, koska kyse on nimenomaan pandemiasta, sitä hallitsee ja sitä käy lääkärit, tutkijat, virkamiehet, usein luonnontieteellisesti orientoituneet ihmiset. Ja tämä on toki ymmärrettävää ja väistämätöntäkin, enkä mä halua mitenkään tässä nyt vähätellä tilannetta tai pandemian uhkaa. Kyllä Euroopasta uutiset kertoo, että eskaloituminen on, se on todellakin mahdollista. Mutta siitä huolimatta haluan keskustella kanssani siitä, että onhan tämä asetelma jotenkin sanoisinko teknokraattinen. Mietitäänkö näitä tehtäviä ratkaisuja mielestäni riittävästi inhimillisestä näkökulmasta, jotenkin yleishumanistisesti laajemman vaikutuksen kautta, vai onko teidän mielestä just oikein näin, että tällaiseen mietintään ei ole edes varaa eikä syytä?
Minä olen teknokraattien, kaikkien tieteilijöiden, kaikkien virkamiesten ja yleensäkin teknokratian puolella. Jos tässä alettaisiin nyt itse ihan omalla fiiliksellä tekemään niitä päätöksiä sillä tavalla, että huvittaisi nyt mennä tuohonkin maahan ja niin edelleen, niin ei siitä mitään tulisi, meillä ei olisi mitään sääntöjä. Tässä tapauksessa ymmärrän hyvin sen inhimillisen hinnan, jonka joutuu maksamaan se, että esimerkiksi aviopuoliso on toisessa maassa. Mutta sitten niin kuin herää kysymys, että onko todella niin, että siinä ei voi tehdä mitään niin kuin poikkeussääntöä. Mutta kyllä mä vaatisin erittäin, tietysti molemmissa päissä kunnon karanteenin. Ja mua pikkasen tässä niin kuin alkaa pikkasen ottaa aivoon se, että kun täällä on sellaistakin jengiä, jonka mielestä niin kuin koko tämän koronakriisin se keskeinen kysymys, että kun minun oikeuksiani on poljettu ja multa menee fiilikset, kun mä en pääse bailaan.
Aika kiinalainen näkökulma kyllä. Tiukkaa. Taru, mitä sä ajattelet?
No mä voin olla tässä kyllä nyt niinku sitten se humanisti, joka on sitä mieltä.
No se kaivataan nyt tähän.
Mun mielestä on ihan todella niinku absurdia jotenkin se, että me voidaan ajatella, että tämä on vain ja ainoastaan tämmöinen niinku kollektiivinen niinku teknokraattinen lähestymistapa siitä, että miten luonnontieteellisesti estetään eniten viruksen leviäminen. En halua vähätellä sitä, mutta on se nyt inhimillisesti tämä ihan niin kuin hirvittävä tilanne, että meillä on vaikka suomalaisia lapsia, joissa on sellainen tilanne, että toinen vanhemmista asuu ulkomailla ja toinen asuu Suomessa ja sitten niin kuin niitä toista vanhempaa ei pääse näkemään mahdollisesti niin kuin todella pitkiin aikoihin. Ja se on mun mielestä inhimillinen tragedia, koska sitten on niin, että se lapsi on sen ikäinen lapsi vain sen yhden ainoan hetken. Ja mulla on siis semmoinen ymmärrys vielä siitä, että siinä ei ole edes kysymys tavallaan tästä Schengen-alueesta, vaan tässä on kysymys ihan siis siitä, että semmoisia lentoja esimerkiksi ei niin kuin esimerkiksi tällä hetkellä ole. Ja tämä maahan tuleminen on vaan niin vaikeaa, että viikonloppupistäytymiset esimerkiksi on käytännössä niin kuin mahdottomia tehdä.
Se on sitten vähän eri asia kuin tämmöinen hallinnollinen tai valtion aiheuttama.
Se on just näin. Mutta et se, että mutta tämä on mun mielestä siis sukunäköä siis sille samalle keskustelulle, jota käytiin viime keväänä liittyen siihen, että onko se ihan ok, että me ollaan sitä mieltä, että yli 70-vuotiaat suomalaiset pannaan niin kuin kotivankiloihin tai ne pannaan niin kuin sitten sinne niin kuin palvelutaloihin ja niitä ei sitten sukulaiset ei käy sitten katsomassa, eikö niin, sen takia, että
tai saattohoitopotilaita
niin,
ja vaikka
teknokraatit on siis sitä mieltä, että nyt on paras vaan niin kuin, että
niin mitäs tähän Stiller sanoo?
Voi käydä katsomassa, jos on suojattu hyvin, ja totta kai mä ymmärrän tämän, että se on ongelmallista nimenomaan vanhojen ihmisten suhteen, mutta kyllä minua niin pikkasen tässä nyt mietityttää niin myös se, että kun esimerkiksi näissä vanhusten asuntoloissa, niin kysymys on heidän itsensä suojaamisesta. Mutta siinäkään tilanteessa ei ole kysymys vaan siitä, miten esimerkiksi näissä asuntoloissa se epidemia sitten lähtee niin liikkeelle laajemmalle. Ja minusta näyttää niin vähän siltä, että ymmärrettävistä syistä esimerkiksi tietty ikäluokka, vähän nuoremmat, osa heistä, niin ei kerta kaikkiaan tajua tätä asiaa, koska heidän, suoraan sanoen, heidän riskinsä kuolla on niin pieni. Ja näin tässä käy, että kyllä siis pitää sitten, sen takia me vaaditaan kovia sääntöjä, koska tietty osa jengistä ei näytä niin kuin boniaavan sitä, että heidän toimintansa saattaa tappaa.
Mutta ei aika hyvin on bonionut, nythän on laskenut tautimäärä.
Kokonaiskuva on mun mielestä ymmärrettävästi vaikea nähdä ja hahmottaa, koska kyllähän kovilla säännöillä sä vaadit niitä. Niitä sun mielestä tarvitaan, mutta kyllähän niillä on aina sivuvaikutuksia, seurannaisvaikutuksia, ja ne on niinku todella isoja. Ja ihan niin kuin maailmallakin tasolla, kyllähän WHO, joka toisaalta tietysti ajaa sitä viestiä tietysti, että ei ole tehty riittäviä toimia ja muuta. Kyllähän WHOkin samaan aikaan toisella suulla toteaa, että globaali köyhyys on lisääntynyt aivan valtavasti.
Kyllä, mielenterveysongelmat, vaikka mitkä.
Tämä ei voi olla siis tämmöinen joko tai
ja tätä mä tarkoitan sillä niin kuin teknokraattisella näkökulmaa, että ne graafit on kaikkein helpoin nähdä. Tuossa on se pylväs, tuossa se nousee, tässä on nämä meidän tämän päivän lukemat. Ja sen lisäksi ihmiset, jotka niin kuin luonnollisesti tätä keskustelua johtaa, totta kai he ovat lääkäreitä. Mä väitän, että heidän pitäisi olla ketään muuta. Mutta kyllä lääkäreiden, vaikka epidemiologien näkökulma, onhan se heidän oman ammattiinsa rajaama ja he puhuu nimenomaan siitä.
Niin siis tämä ei voi mun mielestä olla niin kuin joko tai keskustelu, vaan tämä pitää olla sekä että keskustelu.
Tämä voi olla ihan hyvin taru joko tai keskustelu.
Tilanteessa, jossa tämä korona ei nyt ihan lähiaikoina ole pois menossa, niin musta meidän pitää ruveta ratkomaan näitä asioita.
On aika ruveta ratkomaan
munkin
mielestäni.
Nyt on se hetki, että tämä ei niin kuin enää vaan käy.
Paitsi Ruben on eri mieltä.
Kaksi pointtia. Ensinnäkin ei me olla missään samanlaisessa lockdownissa oltu, kun tällä hetkellä ollaan esimerkiksi Ranskassa. Tämä meidän tilanne ei ole ollut vielä sama kuin tsekeissä tällä hetkellä. Me eilen
ja 30. maasta ei taa kasvaa nyt.
Eilen BBC:llä Suomea pidettiin erityisen onnistuneena maana. Ja sitten toinen juttu on
sehän
se,
on että sitä tällä hetkellä.
Joo, ja
sit, eikä toinen, sitä kukaan niin kiistä.
Toinen pointti on se, että tämä on vaikea tilanne. Minkä takia tarvitaan teknokraattisia ratkaisuja? Kun tämä kohdistuu, kun riskit on eri ryhmillä niin erilaiset. Ja kun on niitä, jotka voi olla etätyössä ja toiset ei voi olla. Tämähän on semmoinen tilanne, missä ihan väistämättä, kun tämä jatkuu, niin aletaan etsiä. Ryhmät alkaa etsiä vapaamatkustajia. Kuka selviää helpommalla? Sitä mä pelkään tässä kaikkein eniten
itse asiassa. Tähän just liittyy se, että meidän pitää alkaa miettimään tietä myös jotenkin ulos tästä. Koska se ei välttämättä ole mikään itsestäänselvä ja automaatti, että nyt tämä loppu niin, että mitään ei enää tarvita.
Se on täsmälleen näin.
Tuskin loppuu kuin seinään.
Se että sehän totta täytyy joka tapauksessa jotenkin pystyä neuvottelemaan.
Joo.
Ihan muitakin näkökulmia kuin
tämä korona. Se suoraan sanoen hirvittää. Ja että siis, miten?
Mielenkiintoista on Italia, siis missä nyt on ollut mellakoita, koska nuoret on niin kyllästyneitä näihin rajoituksiin. Ja mä luulen, että me ei olla kyllä nähty näitä pahimpia yhteiskuntien paineita vielä. Kun tämä tilanne jatkuu Euroopassa, niin näitä jännitteitä, ne tulee niin kuin kuplimaan pinnalle.
Ja ollaanko me niin kuulijainen kansa, että me ei kadulle mennä vaikka
kuinka meitä määrällään. Mä luulen, että se on täsmälleen näin kuin Ruben sanoi, ja mä en ole varma siitä, että silloin se ainoa oikea vaihtoehto on tavallaan sen teknokraattinen lähestymistapa siihen, että me kerrotaan täältä ylhäältä alaspäin, miten, niin kuin, miten olla nuori tai niin kuin, miten olla niin kuin vanha ja ketä tavata ja miten olla perhe. Ja sen takia meidän on niin kuin, pakko yrittää löytää sellaisia ratkaisuja, joissa niin kuin, mahdollistetaan se, että tilanteessa, joka pitää olla
poikkeuksia, yksilöllisiä ratkaisuja.
Juuri näin.
Kävisikö se teknokraatti Rubenille?
No kyllä se nyt käy ilman muuta, mutta mä mietin, että onko sehän tässä itsekin turhauttaa.
Pyörää pöytä.
Pyörää pöytä ja suora lähetys, niin tässä alkoi ohjeistaa muitakin sosiaali- ja terveysministeriä, mikä on oikein hyvä. Siis sehän on, jonkunhan se pitää tehdä sekin homma. Taru, mikä on meidän viimeinen teema?
No mulla on siis tämmöinen ajankohtainen teema, josta haluaisin kanssanne keskustella.
No niin, kerro mikä painaa mieltä.
Tulevana viikonloppuna vietetään Halloweenia. Meillä on siis Halloween viikonloppu tulossa. Ja olen ollut siis huomaavinani sellaisen asian, että tämä Halloween, joka on siis amerikkalaisten toisiksi suosituin juhla, heti joulun pyhien jälkeen, on myöskin täysimääräisesti rantautunut tänne Suomeen. Me saadaan kaikki maailman Halloween rojua tuolta kaupasta, jos me halutaan, ja ihmiset viettää Halloween-juhlia, ja koulussa vietetään Halloween-juhlia. Toki ei nyt korona-aikana varmaan juuri missään, mutta on vietetty, että siitä on tullut siis osa suomalaista pimeää syksyä ja suomalaisen pimeän syksyn juhlintaa. Ja olisin halunnut kanssanne tästä keskustella, että mitä ajatuksia tämä herättää teissä, tämä Halloweenin rantautuminen Suomeen. Pidättekö te sitä hyvänä vai huonona asiana? Onko teidän mielestänne tämmöinen kulttuurinen rantautuminen,
kyllä,
niin sellainen asia, että se ilolla olisi syytä ottaa vastaan vai viekö se jotain suomalaisesta kulttuuriperinteestä mielestänne pois? Oletteko sitä mieltä, että pyhäinpäivää ei nyt sitten arvosteta riittävästi, kun olemme tällaista tekemässä, vai onko teillä itsellänne jopa jotain kekriperinteitä?
Ei ole kekriperinteitä.
Eikä tule.
Ei ole kekriperinteitä, mutta sanonpa vaan, että tämä Halloween, tämä on amerikkalaista tuontitavaraa ensinnäkin, ja se on tietynlaista kulttuuriimperialismia, jota hölmöt suomalaiset imitoivat. Samanlainen juhla kuin ystävänpäivä. Ystävänpäivä, oikein. Siis ystävänpäivähän on täysin epäsuomalainen juhla. Täysin epäsuomalainen juhla.
Ja sopimaton näihin.
Minä pidän erittäin sopivaa.
Voin sanoa jumalaton myös.
Mutta eikö tämä Halloween ole kuitenkin niin kuin irlantilaisten niin kuin Amerikkaan alun perin viemän niin kuin juhla?
Se että, vähän pilaa, että, Ruben, että, on,
toi tarina ei niin kuin taida ihan pitää paikkansa.
On ihan samat, ovatko sen alun perin tuoneet irlantilaiset ja minkälainen pakanallinen tausta sillä joka tapauksessa on. Täällähän ei nykyään osata pitää jumalaa mielessä ja housuja jaloissa, josta olen Päivi Räsäsen kanssa ihan samaa mieltä. niin mun täytyy sanon näin, että tämä esimerkiksi, mä otan vielä tämän ystävänpäivän, ole koska hyvä. Siihen liittyy sellainen erittäin epäsuomalainen piirre, että lähetetään niitä tekopirteitä ja myönteisiä viestejä, joissa on niitä emojia ihan liikaa. Niin siis jollain tavalla nämä, tämähän tulee sellaista, sen tyyppistä iloa, joka on päälle liimattua. Syksyhän on, ja sitten pyhäinpäivä, pyhimiesten päivä, laitetaan haudalle kynttilä, ei Se on vakava asia, se on harras asia. Ei tässä tarvita mitään naamiaispukua.
Ei siinä kurpitsaa
eli Rubens on teknokraattisessa utopiassa Halloween ja ystävänpäivä tullaan kieltämään.
Kyllä, näin on. Minä voisin kieltää ihan hyvin.
Kuulostaa paikalta, jonne me kaikki haluamme kanssasi mennä, tai sitten emme.
Mutta mites tämä tosiaan, Taru, sä avauspuheenvuorosi lopussa mainitsit kekriperinteet. Onko nämä, kuinka sama asia nämä nämä nyt on, eikö kekri? Mä oon jotenkin tajunnut, että se on meidän kotimainen suomalainen juttu. Joo, se olisiko on se hyvä, Ruben?
Niin, siis sehän on siis niin kuin ikään kuin, niin kuin sadon korjuu on tehty tavallaan ja saatu niin kuin kaikki kesän antimet ja syksyn antimet pakettiin, niin sitten tavallaan niin kuin valmistaudutaan
siihen. Se on siihen, ihan yleistietoa, pitää tietää.
Kyllä, hienkin tämä, mutta että ehkä sitä ei pidä sitten suoraan rinnastaa Halloween, että niin kuin jos Halloween on ehkä kielletty Rubenin mielestä, hyväksyisikö Ruben kekrin? Koska no, itsekin oli kotiseudulla, niin Arabian rannassa vietittiin ja tarvitaan edelleenkin viettää kekrijuhlia. Siellä jopa pakanallisesti poltetaan sellainen olkipukki. Mm. Siellä rannassa.
Katos vaan.
Se on no aika huikaisella. Kyllä
hyväksyn kekri, mutta sitten meidän pitäisi keksiä traditioita. Siis uusia traditioita. Siis esimerkiksi kun meillä on jo tämä niinku verotietojen julkistaminen ja sitä on kutsuttu kansalliseksi kateuspäiväksi. Miksi me ei voida ritualisoida tämä? Esimerkiksi niin, että Yleisradio niin kuin esittäisi silloin katkeria monologeja, ihmisten monologeja kansallisena kateuspäivänä. Minusta se oli, tämä on kaikki niin positiivista nyt, ei mitään negatiivista.
Toi on kyllä just tähän syksyyn se, mitä ihmiset kaipaa. Mutta sekin veropäivähän on pilalla. Nythän voi kaikki rikkaat kieltäytyä siitä, että verotieto ei julkaistaan missään.
Väärää suuntaa menossa sitten.
Tosi huono suunta.
Ja sitten on semmoinen kuin naama peruslukemilla päivä, johon muuten törmää aika usein. Aika usein täällä Helsingissä.
Varsinkin aamuisin ja varsinkin syksyllä, niin se on aivan ehdota.
Me kyllä Rubenin kanssa ei selvästi niin mahdottaisi tehdä niin te samaan todellisuuteen.
Te vietätte ihan eri juhlia näköjään.
Joo, se on täsmälleen juuri näin. Mä oon siis sitä mieltä, että antaa tulla Halloweenit ja ystävänpäivät ja kaikkea, mitä nyt näitä ikinä keksitäänkään. Koska siis se, että miksi ei voisi vuoden pimeimpänä aikana, jossa meillä ei siis oikeasti niin kuin me ollaan siis harjoitettu sitä kaikki kunniaa, että muistetaan niin kuin pyhäinpäivänä niin kuin edeltä menneitä ja viedään kynttilät haudalle. Mutta miksi se ei voisi rinnallensa saada jotain sellaista, missä niin kuin ollaan toisten ihmisten kanssa tekemisissä ja juhlitaan. Ja se voi tehdä jollain sellaisella tavalla, joka siitä ei tarvitse niin kuin kopioida kaikkea sitä kaupallisuutta, jos ei halua. Mutta musta meidän pitäisi ylipäätään juhlia niin kuin enemmän ja olla toisten kanssa tekemisissä. Ja vielä semmoisissa teemoissa, jotka ei ole tommosia aneemisia ja ankeita, tiedätkö niin kuin naama peruslukemille päiviä, vaan sellaisia, jossa me voitaisiin itse asiassa jotenkin niin kuin positiivisella tavalla olla
toisten kanssa tekemisissä. Taru, sä keksit just pikkujoulu. Perinteen.
No siinä on sitten niinku omat
minä siinä Taru, sä oot tietyllä tavalla ihan oikein. Minä pelkään meidän pitkän linjan perinteen murenemista, joka on ollut se, että ei tässä kurjuutta kummempaa. Ja ei sellainen, eihän me olla sellainen kansa, joka niin kuin on niin hyvällä tuulella niin kuin ruotsalainen tradenomi Alsonkoppos Kansen juhlassa.
Mutta miksi pelätä jonkin tuollaisen murenemisestä? Se aiheuttaisi vain hyvinvointia.
Mä olisin just sanoa, että mitä ihmettä, että meillähän ei ole minkäännäköistä pelkoa, että toi murenisi täältä. Itse asiassa sellaisen tradition, jos tommoinen traditio lähtisi murenemaan sillä, että kukaan ei ylläpidä sitä, niin se on varmaan traditio, joka joutaisi mennäkin. Ja se ei musta näytä siltä,
kyllä vähemmistö on jäänyt iloiset reippaan tradenomit.
Mä myönnän yhden asian, että on kummallista muuten, että meillä on niinku syksyllä ihan niin virallinen depressio, jolloin ei ole mitään pirteitä juhlia. Tässä on esimerkiksi taiteiden yötä Helsingissä elokuussa. Sen jälkeen ihan hiljasta, ei mitään. Niin joku tässä on sosiaalinen sopimus, että tämän syksyn pitää rauhoittaa sellaiseen niin kuin murehtimiseen.
Piiloudumme luoliin syksyksi.
Mä oon siis sitä mieltä, että just toi sosiaalinen sopimus pitää rikkoa.
Samaa mieltä.
Se pitää rikkoa, eikä niitä pitäisi keksiä lisää. Ja jos emme kerran itse kyetä niitä keksimään, niin sitten kun viedään amerikkalaisilta, tiedäksä, ja tuodaan niin kuin Halloween tänne. Kaikki lapset on innoissaan, tiedäksä, ja sitten niin kuin aikuisetkin tempautuu niin kuin tunnelmaan mukaan, ennen kuin huomatkaan, niin on ollut joulu. Etkä sä oot kerrannut koko syksyyn niin kuin tavallaan käyttämään siihen, että olisi tiennyt mieli niin kuin hautautua niin kuin yksinään niin kuin sohvalle ja piiloon ja peiton alle ja vain ainoastaan viedä se niin kuin kynttilähaudalle.
Pyörää pöytä.
Olipa hauskaa keskustella kanssanne Kiitos Ruben Stiller, Taru Tojunen ja Juha Itkonen hyvistä näkökulmista ja vastaväitteistä. Me lähdemme suunnittelemaan erilaisia bileitä tähän pimeyteen. Se on erittäin hyvä idea. Ne pitää tietysti olla virtuaalisia, että kukaan ei vain sairastu. Minun nimeni on Pauli Aaltoset, tällä tämä oli Pyöreä pöytä. Hei hei.
Pyöreä pöytä.